Më mbrëma jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Prezidenti Osmani është qetësuar nga tendenca brenda BE-s për të keq përdorur masat ndaj Kosovës, thotë se heqja e tyre s'mund të kushtëzohet me dialogun. Kryeministri Kurti kundërpërgjigjet Lajçaku duke paralajmëruar hartimin e një draft statuti për asociacionin, porosit BE-n të merret më shumë me Serbinë. Kushtetuesja i hap rrugë vettingut në drejtësi, lejon shkarkimet për shkelje të rënd, performancë të dobët e për pasuri të pajustifikueshme, por jo për integritet të cënuar. Një 27 vjeçar bëhet kosovari i nënë që si vjet vdes nga lëndimet e marra në vendin ku punon të ambienti i punës nuk u përmirësua për kundër që u katërfishuan gjobat. Për të 16-ën vit me radhë ndan shpërblime të Regjajsuroj, Envero Belli është fituesi për letërsi e Shaban Magjara i kohës për gazetari. Prezidentja Vjosa Osmani ka shprehur shqetësimin për tendenca brenda Bashkimit Evropian që masat e vendosura ndaj Kosovës të keqpërdoren, duke kushtëzuar heqjen e tyre me zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit. Në një konferencë për media pas pritjes shtetërore që ia bëri homologu të saj bullgar Rumen Radev, prezidentja Osmani tha se masat janë vendosur me qëllim të deeskalimit të situatës në veri dhe tha se deeskalimi i ka ndodhur. E presidenti bullgar u shpreh se masat duhet të përdoren orën kur palët nuk i përmbushin obligimet e marra, por theksoj se Bashkimi Evropian duhet të ketë rol të balancuar ndaj të dyja palëve. Kryeministri Albin Kurti ka shprehur gatishmëri që vitin e ardhshëm të shkruaj një draft modern evropian të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të qëndrema i e shprehu tek ju përgjegjëmisarit evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili deklaroi se draft statuti i asociacionit është çështje e brendshme e Kosovës. Në vend të presionit që po i bëhet Kosovës, Kurti ka kërkuar që BE-ja të merret më shumë me presidentin serb Aleksandar Vučić rreth vjedhjes së votave në zgjedhjet e së djeshme është shkuar në Serbi. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani thotë se asociacioni është detyrim ndërkombëtar e se për statutin qeveria duhet të nxjerrë vendim që më pas mund të interpretohet nga kushtetuesja. Gjykata kushtetuese ka dhënë dritën e gjelbër për shumicën e amendamenteve kushtetuese për vettingun në drejtësi përpos për njërin prej tyre. Ajo ka ndaluar largimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për të cilët në proces vettingu konstatohet se kanë integritet të cenueshëm. Por gjykata i ka konsideruar si kushtetuese ndryshimet e tjera të propozuara që ndërlidhen me shkarkimet për shkak të shkeljeve të rënda të detyrave të punës, për performancë të pamjaftueshme në vazhdimsi dhe për pasuri të pajustifikueshme. Ajo i ka dhënë të drejtë Ministrisë së Drejtësisë në propozimet e saj për ka theksuar se argumenti për shkarkim që lidhet me integritet të cenueshëm është i paqartë dhe i pajustifikuar. Ka vdekur 27 vjeçari nga përqeva e klinës, i cili një tetë më parë u rrëzua në vendin e punës nga një lartësi prej disa metrash. Ai ndodhej në QKUK për vdekjen, lajmëroi familja të ndjerit. Është arrestuar menaxheri i kompanisë në të cilën Iriu punonte, ndërkaq me urdhër të prokurorit është iniciuar hetimi për veprën penale, asgjësim, dëmtim ose heqje e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi sigurisë në vendin e punës. Edhe si vjet nuk është përmirësuar ambienti i sigurisë në punë. Krahas të Iriut nga Klina që vdiq sot, edhe 8 qytetarë humbën jetën në vendin e punës e shumë të tjerë morën lëndime. Në inspektoratin e punës tanë se krahasuar me vitin e shkuar në 2023-ën kanë shqiptuar 4 fish më shumë gjoba. Raportimi i gazetarit Shaban Magjara i qëndzorje në pandërhyrjet e jashtëligjshme të Serbisë në trashëgiminë kulturore të Kosovës dhe libri Enver Obelit si vepër që shkrin zhanret letrare janë fituesit e si vjet në të shpërblimi të Regjajsuroj. Grupi Koha për të 16-ën herë më radhë të premten ka ndarë shpërblimet vjetore për gazetari të shkruar dhe letërsi. Ceremonia ka nisur me një duartrokitje në shenjë nderimi për etnologën e parë shqiptare të Kosovës, Nahire Suroj, cila vdiq para dy javësh. Në ceremoninë solemne të pranishme u janë drejtuar themeluesit e shpërblimeve që mbajnë emrin e gazetarit, diplomatit e shkrimtarit Regjaj Suroj. Publicisti e shkrimtarit Veton Suroj ka folur për martesën e jetës dhe vdekjes. Gjatë kësaj ngjarje është promovuar edhe libri i drejtoreshës menaxhuese të grupit Koa Flaka Suroj, botuar nga Botimet Koa. Libri sjell rrëfime të kohës së luftës së fundit në Kosovë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.